Με τη χάρη του Κυρίου είδαμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις ή κάποιες από τις προϋποθέσεις για να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα, να προχωρήσουμε στην επίγνωση του Κυρίου, σε μια βαθύτερη γνώση του Θεού. Και είδαμε ότι χρειαζόμαστε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την παρέα, τη συντροφιά με το Πνεύμα του Άγιου. Είδαμε ότι χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως από τον Θεό και ότι χρειαζόμαστε το ταπεινό πνεύμα που θα κρατάει ανοιχτό το δρόμο ώστε ο Θεός να είναι μαζί μας, να μας δίνει τη χάρη Του, ενώ αντίθετα το εμπόδιο για να προχωρήσουμε στην επίγνωση του Θεού είναι η υπερηφάνεια. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ακόμα ότι πρέπει να αυξανόμαστε στην επίγνωση του Θεού και μας λέει ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της επίγνωσης. Άρα είδαμε τι χρειάζεται για να έχουμε την επίγνωση του Θεού. Για να δούμε τώρα γιατί να έχουμε την επίγνωση του Θεού. Πού θα μας οδηγήσει η επίγνωση του Θεού και η φράση αυξανόμενη στην επίγνωση του Θεού που είναι το θέμα αυτής της συνάντησης είναι παρμένη από την επιστολή προς Κολοσσαείς από το πρώτο κεφάλι. Ας ανοίξουμε λοιπόν να διαβάσουμε την σχετική περικοπή. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο πρώτο, να διαβάσουμε από το χωρίο 9. Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο πρώτο, χωρίο 9. Δια τούτο, γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, και εμείς αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, καθώς μάθαμε, λέει, το πώς γνωρίσατε τον Κύριο και πώς προχωράτε, προσευχόμαστε. Και προσευχόμαστε, λέει, να εμπλιστείτε, στο κείμενο είναι να πληρωθείτε, από την επίγνωση του Θεού. Από την επίγνωση του θελήματος του Θεού. Βλέπετε, η φράση «να πληρωθεί κανείς», συνήθως το μυαλό μας είναι να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, εκεί δεν πάει το μυαλό μας, αν ακούσουμε τη φράση «να πληρωθεί κανείς». Αλλά εδώ χρησιμοποιείται στο κείμενο ακριβώς το ίδιο ρήμα, «να πληρωθεί κανείς», «να γεμίσει κανένας», «να γεμίσει από την επίγνωση του Θεού». Άρα, το να γνωρίσει κανείς βαθιά τον Κύριο, να προχωρήσει σε βάθος τη γνωριμία του με τον Θεό, μπορεί να είναι κάτι με το οποίο μπορεί κανένας να γεμίσει. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να είναι σε ένα μικρό βαθμό και να αυξηθεί περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο και να γεμίσει από την επίγνωση του Θεού. Και βλέπετε και πάλι λέει με τα πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Προσέξτε, ο Θεός δεν μας φανερώνει το βάθος της καρδιάς Του για να κάνουμε εμείς τους έξυπνους, για να κάνουμε τους σπουδαίους, για να δείξουμε στους άλλους αδελφούς πόσο εμείς προχωρήσαμε. Με τα πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Τι είναι η σύνεση? Τι είναι η σύνεση? Σοφία ξέρουμε τι είναι. Έτσι. Είναι από όλη τη γνώση την οποία έχεις να βγάζεις το καταστάλαγμα και να συμπεριφέρεσαι και να μιλάς με όλο αυτό το καταστάλαγμα της γνώσης που ο Θεός σου έδωσε. Αυτή είναι η σοφία. Η σύνεση είναι να καταλαβαίνεις ποια είναι η θέση σου μπροστά στον Θεό
μπροστά στους ανθρώπους, μπροστά στην Εκκλησία του Θεού, μπροστά στην κοινωνία μέσα στην οποία ο Κύριος έφανε. Να καταλαβαίνεις αυτό που λέμε με απλά λόγια, τι σου γίνεται κάθε στιγμή. Με κάθε σοφία και πνευματική σύνεση. Αλλού ο Απόστολος Παύλος το λέει, να μην φρονεί κανείς υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί. Θυμάστε έτσι στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Έτσι. Να σκέφτεται έτσι, ώστε να σκέφτεται με σωστό μυαλό, με σώαστας φρένας. Έτσι. Να σκέφτεται χωρίς να κάνει ανοησίες. Γιατί μας το λέει αυτό, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού. Μας λέει, θέλεις να προχωρήσεις σε επίγνωση του προσώπου μου, καλά κάνεις και θέλεις. Πρόσεξε όμως, γιατί το θέλεις. Γιατί θέλεις, λέει ο Κύριος, να με γνωρίσεις βαθύτερα. Για ποιο λόγο. Για να καμαρώνουν οι άλλοι αδελφοί. Για να σε θαυμάζουν, γιατί το θέλεις. Θα έχετε ακούσει για μια περίπτωση που διηγούνται ότι ο επικεφαλής ο ποιμένος μιας συνάθρησης ήτανε πάρα πολύ ταπεινός άνθρωπος, λέει, και αποφάσισε η συνάθρηση να του δώσει ένα μετάλλιο ταπεινοφροσύνης. Μετά, λέει, το πήρανε πίσω, επειδή το χωρούσε. Από τη στιγμή που θέλεις να δείξεις πόσο ταπεινός είσαι, το μετάλλιο το χάνεις. Με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέση. Και εδώ μας λέει τώρα, γιατί να αποκτήσουμε την επίγνωση του Θεού. Γιατί. Λέει, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα. Να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα. Με άλλα λόγια, να περάσετε τη ζωή σας άξια της πρόσκλησης που ο Κύριος σας έκανε. Δηλαδή, σκέψου, είσαι μέσα στον κόσμο, είσαι μέσα στην αμαρτία και ξαφνικά έρχεται ο Θεός και σε καλεί και σου λέει, έλα εδώ. Σε καλώ να γίνεις παιδί μου. Σε καλώ να δεχθείς τη σωτηρία που πρόσφερα εγώ για κάθε άνθρωπο. Να βγεις από την εξουσία του σκότους, να βγεις από την εξουσία του διαβόλου και να γίνεις δικό μου παιδί, να πεις τη δική μου τη βασιλεία. Και ετοιμάζω για σένα μία αιώνια ζωή και ετοιμάζω μία αιώνια ζωή στην παρουσία μου και ετοιμάζω για σένα πράγματα που δεν μπορώ να σου τα πω και να σου τα εξηγήσω διότι δεν τα καταλαβαίνεις. Δεν τα καταλαβαίνεις. Λέει πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ετοίμασε ο Κύριος για τους αγαπώντας αυτά. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Βλέπετε γι' αυτό, όταν ερχόμαστε στον προφητικό λόγο του Θεού, πόσο δυσκολία υπάρχει να τον καταλάβουμε. Έτσι δεν είναι. Πόσες ερμηνείες υπάρχουν της Αποκάλυψης. Γι' αυτό προσέξτε, παρένθεση, όταν διαβάζετε τον προφητικό λόγο, διαβάστε το με πνεύμα προσευχής, ώστε ο λόγος να σας οικοδομήσει. Ο λόγος να ανοίξει τα μάτια μας σε αγάπη στον Κύριο, σε υποταγή στο θέλημά του, στο να ανοίξει καρδιά μας, όχι για να τον ερμηνεύσω. Σας παρακαλώ, αδελφοί, όχι για να τον ερμηνεύσω. Λέει κάποιος, εγώ ξέρω τι σημαίνει αυτός ο προφητικός λόγος. Να σας τον εξηγήσω. Μπράβο. Αυτό που λες είναι μία από τις 15 ερμηνείες που έχουν προταθεί μέχρι τώρα. Γιατί ο προφητικός λόγος δεν είναι για να τον ερμηνεύει, αλλά για να μας οικοδομεί και να ανοίγει την καρδιά μας μπροστά στο Κύριο, ώστε να τον λατρεύουμε όλο και περισσότερο με πνεύμα ταπεινό και με πνεύμα υποταγής. Λέει, αδελφοί, να περπατήσουμε αξίως του Κύριου. Λέει, εγώ σε κάλεσα να ζήσεις μία αιωνιότητα μαζί μου σε πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Και δεν μπορώ να σου τα εξηγήσω, διότι και να σου τα εξηγήσω δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Έλεγε κάποιος αδελφός, γιατί λέει χρησιμοποιούνται συνεχώς εικόνες μέσα στην Αποκάλυψη και γιατί υπάρχει τόση δυσκολία στο να καταλάβουμε τις εικόνες αυτές. Κάποιος άλλος είπε, άκουγα. Πας μέσα στη ζούγκλα, σε ανθρώπους που ζούνε ακόμα στην εποχή τη λίθη, στην εποχή του λίθου, δηλαδή παίρνουν πέτρες, τις επεξεργάζονται ελαφρά, δένουνε και φτιάχνουν τσεκούρια και μεαρτάζουνε, δεν ξέρουν τίποτε άλλο. Εντάξει. Μπαίνει σε μια κοινωνία που ζει σε αυτήν την εποχή. Εξήγησέ τους τι είναι τηλεόραση. Εξήγησέ. Πώς θα το εξήγησες? Οι άνθρωποι δεν έχουν δει ποτέ τους τηλεόραση. Δεν ξέρουν τι είναι, δεν ξέρουν ούτε όλα τα σχετικά, τι σημαίνει ηλεκτρισμός, τι σημαίνει ηλεκτρονικό, τι σημαίνει κύματα, δεν ξέρουν τίποτα, εξήγησέ τους, δεν τους εξήγησες. Λοιπόν, αφού είναι πράγματα που μάτι δεν είδε, έτσι στον ουρανό, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, πόσο κύριος να μας τα εξήγησε. Μας δίνει κάποιες εικόνες για να ανοίξει η καρδιά μας, να δοξάσουμε τον Κύριο, να ευλογήσουμε το όνομά Του. Και από εκεί και πέρα λέει, μακάριος ο αναγνώστων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, για να δοξάσουν τον Κύριο, για να ευλογήσουν το όνομά Του. Έτσι λοιπόν μας λέει, εγώ σας κάλεσα σε κάτι θαυμαστό. Αφού σας κάλεσα και αφού μπήκατε μέσα σε αυτό το κάλεσμα, θέλω τώρα να περπατήσετε αξίως του καλέσματος αυτού. Τι θα πει αξίως? Θα πει, παιδιά, λέει ο Θεός, οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο εμένα δεν με βλέπουν. Βλέπουν όμως εσάς. Τι θέλω από εσάς? Θέλω εκεί που ζείτε, στο χωριό σας, στην πόλη σας, στη δουλειά σας, στη γειτονιά σας, εκεί που ζείτε, να φανερώνετε το δικό μου το χαρακτήρα, τη δική μου τη ζωή, τη δική μου την αγάπη στους γύρους. Ευαρεστούντες, λέει, κατά πάντα. Και σε όλα να νοιάζεστε το πώς θα με ευχαριστήσετε. Αδέλφια μου, πολλές φορές προσπαθούμε να ζήσουμε τον Λόγο του Θεού, χάνοντας το όραμα, χάνοντας το που ο Κύριος μας καλεί να κοιτάμε. Ο Κύριος μας καλεί να κοιτάμε το πρόσωπό. Να κοιτάμε το πρόσωπό. Και βλέποντας το πρόσωπό Του, να παίρνουμε δύναμη για να ζήσουμε με τον τρόπο που θα Τον ευχαριστήσει. Όχι το πώς θα ευχαριστήσει τους άλλους. Όχι πώς θα ευχαριστήσει τους δικούς μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους αδελφούς μας ακόμα. Αλλά τι θα ευχαριστήσει? Κύριε, θέλω να καταλαβαίνω με τι θες. Τι θέλεις να κάνω για να χαρείς? Τι θέλεις να κάνω στην καρδιά σου να ευαρεστηθεί, ώστε να με βλέπεις από τον ουρανό και να θέλεις. Να με βλέπεις και να λες, όποτε βλέπω αυτό το παιδί μου εκεί κάτω στη γη, η καρδιά μου ανοίγει. Αυτό το βλέπω και η καρδιά μου ανοίγει. Τη βλέπω και η καρδιά μου ανοίγει. Αυτό θέλω, Κυρία. Να με βλέπεις πάνω στη γη, να ζω και η καρδιά σου να ανοίγει. Να με βλέπεις και να χαίρεις. Αδέρφια μου, αυτό είναι κάτι που θέλουμε να είναι ο στόχος. Είναι σημαντικό να είναι ο στόχος. Εκεί να κοιτάμε. Κύριε, θα κάνω αυτό. Θέλεις να κάνω αυτό? Με τι θα χαρείς? Εξήγησε. Πολλές φορές τα μπλέκουμε στην πνευματική μας ζωή. Γιατί? Αρχίζουμε να κοιτούμε τους ανθρώπους και αρχίζουμε να κοιτούμε τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Και η καρδιά μας βουλιάζει. Πώς πέφτει ένας πιστός? Έχετε σκεφτεί? Με ποια διαδικασία πέφτει? Τι πρέπει να κάνει ένας πιστός για να πέσει στην πνευματική του ζωή? Κάτι πολύ απλό. Να πάρει τα μάτια από τον Κύριο και να κοιτάξει ο Κύριος. Δεν καταλαβαίνει το καλό. Με το που παίρνει τα μάτια σου από τον Κύριο, τι χρειάζεται να κάνει ένας πιστός που έπεσε για να σηκωθεί? Πολύ απλό. Να πάρει τα μάτια του από τον Κύριο και να τα σπέψει. Σηκώνει. Πώς θα ευλογήσει ο Κύριος τη διαδρομία του λόγου του? Πώς θα ευλογήσει ο Κύριος το έργο του? Όταν κοιτάς τον Κύριο,
έλεγε ένας αδελφός, ο Κύριος μου έδειξε.
Ένα ώρα ήταν κάποιος ο οποίος κοιτούσε τον Κύριο. Κοιτούσε τον Κύριο. Όσο κοιτούσε τον Κύριο, τόσο οι άνθρωποι μαζευόταν γύρω. Όσο κοιτούσε τον Κύριο, οι άνθρωποι έρχονταν στη συνάθρηση. Όσο κοιτούσε τον Κύριο και μετά άρχισε να βλέπει τα προβλήματα των ανθρώπων και έλεγε: ο τάδε έχει ανάγκη και πρέπει να φροντίσω και πρέπει να τρέξω και σε εκείνον και εκεί. Και άρχισε να κοιτάει τις ανάγκες των ανθρώπων και άρχισε οι άνθρωποι να φεύγουν. Αυτός φρόντιζε τις ανάγκες των ανθρώπων και άλλο που φεύγει. Και μετά ξανά άρχισε να κοιτάει τον Κύριο. Θα το ξαναείπα.
Έλεγε ένας αδελφός.
Λέει, είχα αποφασίσει, ήταν ημένας σε κάποια συνάθρηση, είχε τον χρόνο στη διάθεσή του, είχα αποφασίσει ότι θα σηκώνουμε τα χαράματα και μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα μένω στην παρουσία του Κύριου. Τα χαράματα στις 12 το μεσημέρι. Δεν θα ασχολούμαι με τίποτε άλλο, ούτε με ανθρώπους, ούτε με πιστούς, ούτε με ανάγκες, με τίποτα. Ο Κύριος και εγώ, από τα χαράματα έως τις 12 το μεσημέρι. Και καθώς περνούσε ο καιρός, ο Κύριος αύξανε τη συνάθρηση, ο Κύριος αύξανε την εκκλησία και άρχισαν να έρχονται πολλοί άνθρωποι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ανάγκες και χρειαζόταν φροντίδα και χρειαζόταν συμβουλή και χρειαζόταν να βρίσκομαι μαζί τους. Και έτσι λέει, άρχισα να δέχομαι κάποιους ανθρώπους για να τους βοηθήσω στα προβλήματά τους για να συζητήσουμε πριν από το μεσημέρι. Ενώ είχα πει ότι μέχρι το μεσημέρι θα είμαι με τον Κύριο, άρχισα σιγά σιγά νωρίτερα. Πηγαίνω 11.30, 11, 10.30. Απ' την άλλη μεριά, επειδή διακονούσα μέχρι αργά το βράδυ, δεν μπορούσα να ξυπνήσω τα χαράματα όπως παλιά. Και έτσι και από εκεί άρχισε να μειώνεται η ώρα μου με τον Θεό. Οι άνθρωποι πλήθαιναν. Κάποια στιγμή, λέει, καταλάβαινα ότι αρχίζει να χάνεται το χρήσμα του Θεού του Πάτου. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Κάποια στιγμή με πήρε κάποιος αδερφός τηλέφωνο, που ήξερα, λέει, ότι προσεύχεται συστηματικά για μένα. Και μου λέει, αδελφέ, είχα ένα όνειρο, στο οποίο ο Κύριος μου μίλησε ειδικά για σένα. Εγώ ετοιμάστε κανένα ακούσουν κάτι είχε να πει ο Κύριος. Κάτι τύχει για την διαδρομία του. Κάτι θέλει. Τι θέλει. Μου πες μου, δεν θες ακούω. Λέει, απλώς. Ο Κύριος μου είπε, πες στον αδελφό τάδε ότι μου έπεισε. Πες του ότι μου έπεισε. Ο Κύριος έχει παρέα μας. Θα ήθελα μια στιγμή να ανοίξουμε σε ένα χωρίο που μιλάει για το πώς αισθάνεται ο Θεός για μας. Και μετά ξαναγελάμε πάλι στις προσκολοσίες. Θα ήθελα λίγο να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Σοφωνία. Στο βιβλίο του προφήτη Σοφωνία, όσοι έχετε ίδια έκδοση Αγίας Γραφής με τη δική μου, είναι στη σελίδα 831. 831. Σοφωνίας, κεφάλαιο 3, χωρίο 17. Σοφωνίας 3:17. Λέει πως αισθάνεται ο Θεός για τον λαό. Πώς αισθάνεται ο Θεός για τους πιστούς. Λέει, Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου, Ο δυνατός θέλει σε σώσει, θέλει εφρανθεί, ετισέ εν χαρά. Ο Κύριος λέει, θα χαίρεται, θα εφραίνεται μέσα στη χαρά του για σένα. Ποιον εσένα, εσένα. Εσένα τον πιστό του, εσένα τον λαό του, εσένα την εκκλησία του. Ο Κύριος λέει, θέλει εφρανθεί, θα χαρεί, ετισέ εν χαρά. Θέλει αναπάβεστε εις την αγάπη αυτού, θέλει εφραίνεστε εισέ ενάς μας. Ο Κύριος λέει, θα εφραίνεται για σένα, θα χαίρεται λέει για σένα, θα αγάλεται για σένα, θα εφραίνεται για σένα και θα τραγουδάει επειδή χαίρεται για σένα. Θα εφραίνεται λέει εισέ ενάς μας. Ο Κύριος λέει, θα χαίρεται και θα τραγουδάει λέει ο Κύριος για σένα. Επειδή σε αγαπάει, επειδή είσαι ο λαός του, επειδή ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του και δέχθηκε στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Πες λέει στον τάδε, μου έλειψε. Όταν το διάβασα αυτό, έτσι με άγγιξε ιδιαίτερα. Λέω, Κύριε, μήπως και εγώ σου λέω. Μήπως και εγώ έχω παραμιλήσει. Την παρέα μου μαζί. Πες στον τάδε, μου έλειψε. Αδέλφια μου, λέει να περιπατήσουμε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα. Κύριε μου, τι σε κάνει να χαίρεις. Τι κάνει την καρδιά σου. Οδήγησε, οδήγησε. Το πρώτο λέει ο Κύριος χαίρεται στην παρέα μας. Ο Κύριος χαίρεται να βρισκόμαστε μαζί. Α, πολλές φορές όσοι αγαπούμε τον Κύριο και θέλουμε να τον υπηρετήσουμε, αρχίζουμε να τρέχουμε. Και χρειάζεται να τρέξουμε. Ο λόγος του Θεού μας είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έτη. Το να τρέξεις να υπηρετήσεις τον Κύριο είναι κάτι καλό. Αλλά προσέξτε, πρώτα είναι η παρέα. Πρώτα είναι να καταλάβεις ότι ο Κύριος χαίρεται και να καταλάβω ότι ο Κύριος χαίρεται για μένα. Χαίρεται για σένα. Χαίρεται που είσαι λαός του. Χαίρεται που είσαι εκκλησία του. Χαίρεται που είσαι μέλος της νύμφης του. Έτσι. Αδελφοί, γιατί υπάρχει η γη μας και ο κόσμος. Γιατί υπάρχει όλη η ιστορία. Γιατί ο Θεός αποφάσισε να διαλέξει μία νύμφη για τον Υιό του. Μία νύμφη με την οποία ο Υιός του θα περάσει ολόκληρη την αιωνιότητα μαζί. Και η ιστορία του πλανήτη μας είναι η ιστορία της προετοιμασίας αυτής της νύμφης με την οποία ο Υιός του Θεού θα περάσει ολόκληρη την αιωνιότητα μαζί. Και γι' αυτό ακριβώς η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση αγάπης. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Έλεγε ο Κύριος σε κάποιον αδελφό, μπορώ να προστάξω τα σύμπαντα και να μην υπακούσω. Μπορώ να προστάξω τα σύμπαντα και να μην υπακούσω. Αλλά δεν μπορώ να προστάξω αγάπη. Διότι η αγάπη που προστάζεται δεν είναι. Θέλεις το παιδί σου να έρθει να σε αγκαλιάζει να σε φιλήξει. Αν πεις, έλα εδώ, θα έρθεις να με αγκαλιάζει να με φιλήσει τώρα γιατί αλλή μονός. Δεν είναι τίποτα, δεν θα το πεις ποτέ έτσι, δεν είναι. Περιμένεις, περιμένεις την ανταπόκριση της αγάπης να είναι με τη θέληση. Ο Θεός περιμένει η ανταπόκριση της αγάπης να είναι. Και βλέπετε, το να ανταποκριθούμε στον Θεό από αγάπη είναι κάτι για το οποίο έχουμε λίγο καιρό μπροστά μας να το κάνουμε. Πόσο ζούμε. Με το που θα τελειώσει η ζωή μας και θα βρεθούμε στη δόξα, εκεί πέρα δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, μέσα, διότι οι δυσκολίες και τα προβλήματα θα φύγουν, έτσι δεν είναι. Θα δούμε τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο, δεν θα υπάρχουν αυτά. Τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε την καρδιά του Πατέρα να χαρεί, καθώς μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, μέσα στο εχθρικό περιβάλλον και στην πίεση του κόσμου, λέμε, Κύριε, εγώ θέλω να κάνω την καρδιά σου Πατέρα, μέσα στη δυσκολία, μέσα στο πρόβλημα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ευαρεστούντες, λέει, κατά πάντα στην προς Κολοσσαείς επιστολή, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και, να και ο τίτλος της συνάντησής μας, αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών. Βλέπετε, ενώ η σωτηρία μας δεν προέρχεται από τα έργα μας. Το θυμάστε αυτό, το ξεκαθαρίζει στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 8. Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι δια της πίστης. Με άλλα λόγια, ο Θεός σου κάνει ένα δώρο, δεν το αξίζει, αυτό είναι η χάρη, και εσύ το δώρο αυτό το λαμβάνει, το δέχεσαι με την πίστη, δια της πίστης. Και του το λέει, ουχή εξημών, Θεού το δώρο. Ουχή εξ έργων, δεν είναι από τα έργα, για να μην καρκηθεί κανένας, αλλά η συνέχεια είναι, αλλά είμαστε χτίσμα του Θεού, είμαστε χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει, πρόσεξε, τα έργα δεν σε οδηγούν σε σωτηρία, αλλά από τη στιγμή που με τη χάρη μου σου έδωσα και εσύ με την πίστη δέχτηκες το δώρο της σωτηρίας, τώρα θέλω από σένα μία ζωή γεμάτη από καλά έργα. Θέλω μία ζωή όπου θα καρποφορείς, θα κάνεις καρπό σε κάθε καλό έργο. Θα βγάζεις καρπό σε κάθε καλό έργο.
Αδέλφια μου,
η ζωντανή μας σχέση με τον Θεό, η παρέα μας με τον Θεό, θα πρέπει να μας οδηγεί μετά σε μία ζωή γύρω μας που θα κάνει καλό στους γύρω μας. Καλό μέσα στην οικογένειά μας, καλό στη γειτονιά μας, καλό στη δουλειά μας, καλό στο χωριό μας, καλό στην πόλη μας, καλό στους γύρω μας. Μία ζωή καλών έργων. Μία ζωή όπου οι άνθρωποι θα ξεχωρίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ξεχωριστά καλός άνθρωπος. Πέρα από τους συνηθισμένους καλούς ανθρώπους, έτσι, καρποφορεί σε κάθε καλό έργο. Προσέξτε, γιατί πολλές φορές η πίστη μας μένει θεωρητική. Πιστεύουμε και κηρύττουμε αυτά που πιστεύουμε. Αλλά το ζήτημα είναι η ζωή μας, η καθημερινή μας ζωή διαφέρει από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, ευαρεστούντες κατά πάντα, να χαίρεται ο Θεός, να χαίρεται ο Θεός. Αλλά αυτό που χαίρεται ο Θεός θα πρέπει μετά να το βλέπουν οι άνθρωποι γύρω. Και αυτό είναι ένα κριτήριο, έτσι, είναι κάτι που μπορούμε να το ελέγξουμε. Τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας, για τη ζωή. Μπορεί να διαφωνούν με τα πιστεύω μας, προσέξτε. Με αυτά που πιστεύουμε μπορεί να διαφωνούν. Για τη ζωή μας, την καθημερινή, τι γνώμη έχουν. Γι' αυτό λέει, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών. Είναι σημαντικό, αδελφοί μου, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι όταν έρθουν κοντά μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, οτιδήποτε, θα εξυπηρετηθούν με κάποιο τρόπο. Θα γίνει καλό σε αυτούς. Θα ξέρουν ότι εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν θα σε διώξει, θα φροντίσει. Όσο μπορεί, μπορεί να μην μπορεί όσο θέλεις, αλλά όσο μπορεί θα φροντίσει. Καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών. Και μετά λέει, αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Βλέπετε πόσες φορές προηγουμένως είπε να γεμίσετε με την επίγνωση του Θεού, να πληρωθείτε. Τώρα λέει αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Και μετά, αποτέλεσμα αυτής της επίγνωσης, συνέχεια στο 11, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει
κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς. Λέει λοιπόν να δυναμώσετε σε τι?
Σε τι να δυναμώσετε, λέει? Με τη δύναμη του Θεού να δυναμώσετε σε τι?
Σε υπομονή και σε μακροθυμία. Να δυναμώσετε, γιατί να αυξηθούμε στην επίγνωση του Θεού? Γιατί καθώς αυξάνεσαι στην επίγνωση του Θεού, αρχίζεις να ευχαριστείς τον Θεό, αρχίζεις να καρποφορείς ανάμεσα στους ανθρώπους σε καλά έργα και αρχίζεις να παίρνεις δύναμη και αν έχεις υπομονή και μακροθυμία. Υπομονή και μακροθυμία. Γιατί χρειαζόμαστε την υπομονή? Καταρχήν, τι είναι η υπομονή και η μακροθυμία? Η υπομονή σημαίνει ότι ενώ περνάς δυσκολίες, δεν αρχίζεις μέσα σου να τρώγεσαι και να λες τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ποιο είναι το αντίθετο του υπομονετικού? Ανυπόμονος. Ο ανυπόμονος. Έτσι το αντίθετο μας βοηθάει να καταλάβουμε τι σημαίνει. Ο ανυπόμονος. Ο υπομονετικός είναι αυτός που λέει είμαι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός επέτρεψε, μπήκα σε αυτή την κοιλάδα την σκοτεινή. Ο Θεός που επέτρεψε να μπω, ο Θεός θα με κάνει. Αδέλφια μου, όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο για να πάνε στη γη της Επαγγελίας, πέρασαν από Έρημο. Δεν την διάλεξαν αυτή την Έρημο. Ο Θεός την διάλεξε.
Καταλαβαίνετε.
Δεν διάλεξαν οι Ισραηλίτες να πάνε από τον Έρημο. Ο Θεός τους πήγε από την Έρημο. Γιατί? Γιατί ο Θεός με τα θαύματα που έκανε, έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Αλλά αυτό που δεν είχε γίνει, είναι ότι δεν είχε βγάλει την Αίγυπτο από τους Ισραηλίτες. Έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, αλλά η Αίγυπτος ήταν μέσα στους Ισραηλίτες ακόμα. Γι' αυτό στην πρώτη δυσκολία την είπανε, ας φτιάξουμε μερικούς θεούς να μας οδηγήσουν πίσω στην Αίγυπτο. Γιατί? Γιατί στην Αίγυπτο είχαμε να φάμε.
Το ότι σκοτώναν τα παιδιά μας το ξεχάσαμε.
Πάμε λέει να φάμε.
Θυμάστε λέει τα αγγούρια που τρώγαμε, τα σκόρδα και τα λοιπά, τα ξεχύλια στην Αίγυπτο.
Είναι να φάμε. Ξέχασαν ότι σκότωναν τα παιδιά τους στην Αίγυπτο. Θέλω να θυμίσω. Το σημαίνει ότι η Αίγυπτος ήταν μέσα στην καρδιά. Λοιπόν, ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και μετά τους επέρασε στην Αίγυπτο. Η έρημος είχε ένα σκοπό, να βγάλει την Αίγυπτο από μέσα από την καρδιά των Ισραηλιτών. Και ο Θεός, αδέλφια μου, επιτρέπει στην ζωή μας την πνευματική των πιστών να περνούμε ερή. Και λες, μα γιατί περνάω αυτή την κατάσταση? Για να βγει η Αίγυπτος από μέσα σου. Για να βγει το πνεύμα του κόσμου από μέσα σου. Για να βγει η επιθυμία του κόσμου. Θεός έχει το σκοπό.
Το λέει στο Δευτερονόμιο στο 8ο κεφάλαιο, γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι είναι στην Έρημο.
Για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει και να γνωρίσει τα έντι καρδία σου. Μαθαίνεις μέσα στην Έρημο, μαθαίνεις ότι ο Θεός είναι ο Κύριος. Δεν είναι η καλοσύνη σου, δεν είναι η ευσέβειά σου, δεν είναι η πίστη σου, δεν είναι. Σε μία περίοδο που περνούσαμε ως αδελφότητα πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, μερικές φορές τραγικές καταστάσεις, προσεχόμουν και έλεγα, Κύριε, τι γίνεται, Κύριε. Και η απάντηση που είχα στο πνεύμα είναι: εγώ ξεχωρίζω τα παιδιά που του ζητάνε. Ξεχωρίζω τα παιδιά που του ζητάνε. Κατάλαβα. Στο παιδί μου, όταν μου ζητήσει κάτι και δεν του το δώσω, δεν θα βγει από το σπίτι. Και ξανά θα μου ζητήσει και ξανά δεν θα του δώσω. Και ξανά θα μου ζητήσει και ξανά θα του δώσω. Και εγώ θα αποφασίσω πότε θα του δώσω. Ο ζητιάνος θα έρθει μία φορά στο σπίτι, θα ζητήσει, άμα του δώσω θα ξανάρθει. Και άμα του ξαναδώσω θα ξανάρθει. Ένα όμως δεν του δώσω, θα πει μια ακόμα φορά να δοκιμάσει μήπως άλλαξα εγώ, μετά δεν θα ξανάρθει. Και έτσι, ο Κύριος είναι αγαθός και δίνει. Και επειδή δίνει, οι άνθρωποι τρέχουν. Τρέχουν να πάρουν. Και μετά ο Κύριος σταματάει να δίνει. Για να δούμε, είναι τα παιδιά που θα μείνουν στο σπίτι ή είναι οι ζητιάνοι που μόλις σταμάτησαν να παίρνουν από εκείνη η πόλη. Αδέρφια μου, ο Κύριος λέει να μείνουμε κοντά του, είτε είναι τα πράγματα εύκολα, είτε είναι τα πράγματα δύσκολα. Και πουθενά δεν είπε ότι όλα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όχι. Υπάρχει έρημος. Και περνά στην έρημο. Και μέσα από την έρημο ο Κύριος σε διδάσκει. Γι' αυτό όμως χρειάζεσαι την υπομονή. Στην έρημο χρειάζεσαι την υπομονή. Στην έρημο χρειάζομαι την υπομονή. Και χρειάζομαι την μακροθυμία. Τι είναι η μακροθυμία, το καταλαβαίνεις από το αντίθετο. Τι είναι το αντίθετο του μακρόθυμος? Οξύθυμος. Οξύθυμος είναι αυτός που ανάβει με το παραμικρό, ε! Λέει, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί. Ωραία. Τώρα ψάχνουν τα λαμπάκια, λέει. Έχουμε διάφορες εκφράσεις. Για να λέμε το ότι θύμωσα, οργίστηκα, εξοργίστηκα, αγανάκτησα. Ο μακρόθυμος είναι αυτός που δεν θυμώνει εύκολα. Που δεν γκρινιάζει εύκολα. Που δεν παραπονιέται εύκολα. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε στην επίγνωση του Θεού για να πάρουμε δύναμη από αυτή την επίγνωση, να πάρουμε δύναμη για να ζήσουμε με υπομονή και με μακροθυμία. Χωρίς δηλαδή να λέμε, γιατί Κύριε, Επανάσταση. Εμένα Κύριε, εγώ τόσο καιρό είμαι μαζί σου, εγώ τώρα σε υπηρετώ, γιατί να μου συμβαίνουν εμένα αυτά. Υπομονή και μακροθυμία. Αδέλφια μου, όταν ο Θεός μας περνάει μέσα από ένα καμίνι, μέσα από μία έρημο, αυτές είναι εξετάσεις για να περάσουμε στην επόμενη τάξη. Ίσως να περάσουμε σε ένα καινούριο επίπεδο πνευματικής εξουσίας και πνευματικής εκλογής. Και όταν το δούμε έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το κάθε τι είναι μέσα στο σχέδιο του Κύριου. Γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τον έλεγχό του. Δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται και να πει ο Θεός, αχ, αυτό μου ξέφυγε, πώς έγινε έτσι. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος, έχει τα πάντα στα χέρια του. Και κάθε δοκιμασία είναι μία ευκαιρία για να μείνουμε μαζί με τον Θεό, να υπομείνουμε, να νικήσουμε και να περάσουμε σε ένα καινούριο επίπεδο. Έλεγε ένας αδελφός, αδελφοί, μη σπαταλάτε τις δοκιμασίες.
Πώς μπορείς να σπαταλήσεις τη δοκιμασία?
Όταν αρχίζεις να γκρινιάζεις, γιατί σε μένα να συμβούν αυτά, εγώ και τα λοιπά, γιατί δεν έχω από άποψη οικονομική αυτό, γιατί δεν έχω από άποψη υγείας αυτό, γιατί δεν έχω από εκείνο, εκείνο το άλλο. Για κάθε τι υπάρχει λόγος. Και τον λόγο τον ξέρει ο Κύριος. Ναι, αλλά θέλω να τον ξέρω κι εγώ.
Εάν αποφασίσει ο Κύριος να τον πει, πώς τον πει. Όταν αποφασίσει να τον πει.
Αλλά εσύ στο μεταξύ μη σπαταλάς την προετοιμασία σου. Χρησιμοποίησέ την για να περάσεις την επόμενη τάξη. Χρησιμοποίησέ την για να περάσεις στο καινούριο επίπεδο που έχει ο Θεός για σένα. Γιατί χρειαζόμαστε την επίγνωση του Θεού λοιπόν? Πρώτα-πρώτα για να ευαριστούμε τον Κύριο. Δεύτερον είπαμε
για να καρποφορούμε
σε κάθε καλό έργο. Τρίτο, για να πάρουμε δύναμη σε κάθε υπομονή και σε κάθε μακροθυμία. Και μετά λέει μετά χαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων ενδοφών. Ευχαριστώντας τον Πατέρα, μετά χαράς λέει πριν, ευχαριστώντας τον Πατέρα, χαρά και ευχαριστώ. Χαρά και ευχαριστώ. Αδελφοί μου, πολλές φορές προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, φανέρωσέ μου το θέλημά σου, φανέρωσέ μου το θέλημά σου. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που ο Θεός ήδη μας τα έχει φανερώσει. Πού είναι? Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού εις εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το θυμάστε, έτσι, 1η Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, χωρία 16 και μετά. Άρα, λέμε, Κύριε, το θέλημά σου, λέει ο Κύριος, το θέλημά μου, ήδη ένα μέρος του σας το έχω πει, είναι πρώτο. Πάντοτε χαίρετε. Δεύτερον, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Τρίτον, κατά πάντα ευχαριστείτε. Συγγνώμη, εν παντή, κατά πάντα είναι μετάφραση στο κείμενο, εν παντή ευχαριστείτε, που σημαίνει μέσα σε κάθε κατάσταση. Ευχαριστείτε. Μέσα σε κάθε κατάσταση, ευχαριστείτε. Ό,τι και να συμβαίνει, ευχαριστείτε τον Θεό. Μάλλον ο Θεός μας καλεί ως αποκαλυμμένο θέλημά του να ζήσουμε μία ζωή χαράς και ευχαριστίας. Ίσον, όχι μία ζωή, μία ζωή γκρίνιας και παραπώνου. Και αδελφοί μου, πολλές φορές η ζωή μας είναι περισσότερο γεμάτη από γκρίνια και παραπώνου. Και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Παρά είναι γεμάτη από ευχαριστία και χαρά. Γι' αυτό λέμε, Κύριε, αποκάλυψέ μου το θέλημά σου για τη ζωή μου. Και ο Κύριος λέει, αφού δεν ζεις αυτό που ήδη σου αποκάλυψα, γιατί να σου αποκαλύψω κι άλλο. Ζήσε αυτό που σου αποκάλυψα, ζήσε αυτό που το ξέρεις, που είναι και γραμμένο, για να σου πω και τη συνέχεια. Θέλω να σου πω τη συνέχεια. Αλλά ζήσε αυτό που σου που ήδη ξέρεις, για να ανοίξει ο δρόμος να σου πω και τη συνέχεια. Αδέρφια μου, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στην επίγνωση του Θεού για να στήσουμε περισσότερο και περισσότερο μία ζωή χαράς και ευχαριστίας. Ό,τι και να συμβαίνει. Βλέπετε, η χαρά μας δεν πρέπει να εξαρτάται από το τι συμβαίνει. Γύρισαν, λέει, οι Απόστολοι, οι Εβδομήκοντα, ο ευρύτερος κύκλος των ετών του Χριστού, και είπανε, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Το θυμάστε στο 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Και ο Κύριος είπε, μη χαίρεστε γι' αυτό. Σήμερα βρήκατε δαιμόνια και βγάλατε, χαίρεστε. Αύριο δεν θα βρείτε δαιμόνια να βγάλετε, δηλαδή θα χάσετε τη χαρά σας. Λοιπόν, μη χαίρεστε γι' αυτό. Να χαίρεστε για κάτι αιώνιο. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Ο Κύριος μας καλεί να χαιρόμαστε για κάτι αιώνιο. Που και σήμερα είναι έτσι, το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Και αύριο θα είναι έτσι. Και σήμερα που βρέχει είναι έτσι, και αύριο που έχει ήλιο πάλι έτσι θα είναι. Το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Μπορεί να χαίρεσαι, είτε βρέχει είτε χιονίζει. Είτε οι καταστάσεις είναι εύκολες, είτε οι καταστάσεις είναι προβληματικές. Μπορείς να χαίρεσαι. Χαρά και ευχαριστία μέσα σε κάθε κατάσταση. Κύριε, αυτή τη στιγμή περνάω πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά εσύ είσαι ο Κύριος. Και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ έχεις τον έλεγχο. Και στο πρόβλημα που έχω και έτσι που τα βλέπω όλα μαύρα και άραγμα, εσύ έχεις τον έλεγχο. Κύριε, έχει σύννεφα, αλλά εσύ είσαι πάνω από τα σύννεφα. Επειδή έχει σύννεφα, έχεις αδελφή και βρέχει, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι. Λείψει εκεί. Πάνω. Δεν τον βλέπω. Αλλά με το ότι έχει σύννεφα δεν σημαίνει ότι είναι χάρη. Σαν να και εμείς δεν το βλέπουμε. Εντάξει, θα τον δούμε αύριο. Πειράζει. Ο Θεός είναι εκεί. Έχει